YouTube-канал аудіокниги «Українською студія Калідор» запрошує вас у світ творів Стівена Кінга. Друзі, даний твір українською звучить вперше. Переклад зробив один із підписників. Я щиро дякую йому за це і закликаю вас також долучатися до українізації цього світу. Української має бути більше. Стівен Кінг. Вантажівки. Читає Руслан Алексіюк. Мені здавалося, що той хлопець на прізвище Снотграс, судячи з його вигляду, збирається утнути щось божевільне. Очі його розширилися і побіліли, немов у собаки, що готується напасти. Юні парубок і дівчина, ті, що ледь загальмувавши влетіли на стоянку у старій Ф'юрі, намагалися з ним заговорити. Але він мовчав, похиливши голову, наче слухав якісь інші голоси. Він був у гарному костюмі, натягнутому на невеличкому черевці і дещо блискучому на сідницях. Його комівояжерська валізка постійно лежала поруч, як сонний вірний песик. «Перевірно ще раз радіо», – попросив водій фури, що сидів біля стійки. Кухар-продавець, знизавши плечима, увімкнув приймач, прокрутив по всій шкалі, але ніде не було нічого, окрім статики. «Ти надто швидко крутиш», – забурчав фурник. «Міг щось пропустити». «Трясся», – промовив кухар-продавець, немолодий чорношкірий чоловік із золотими зубами, дивлячись не на фурника, а кудись за вікно, на стоянку. 7 чи 8 великих вантажівок назовні тихо гуркотіли двигунами на холостому ходу, ніби мурчали велетенські коти. 2 Маків, Гемінгуей і 4 або 5 Рео. Фури для перевезень між штатами із різними номерними знаками і штировими антенами цивільного радіозв'язку позаду. Перетворена на нікчемний металобрухт Ф'юрі юної парочки лежала на даху. За нею по гравію стоянки тяглися звивисті чорні сліди від шин. Біля в'їзду до зупинки вантажівок стояв пошматований Каділак. Його власник визирав, наче риба, через розколоте вітрове скло. З одного його вуха звисали окуляри в роговій оправі. На півдорозі від нього до кав'ярні лежало тіло дівчини у рожевій сукні. Зрозумівши, що вони не встигають втекти, вона вистрибнула з Каділака і побігла. Хоча в неї шансів добігти тим більше не було. Тепер вона виглядала вкрай погано, хоча й лежала обличчям униз. Навколо неї клубочилися мухи. На протилежному боці дороги було видно старенький Ford Universal, що врізався у перильну огорожу. Сталося це приблизно години тому. І відтоді тут не з'явився ніхто. Шосе з вікна видно не було, а телефон не працював. «Ти надто швидко крутиш», – повторив фурник. «Давай, но…» І цієї миті Снотграс чкурнув до виходу. Столик перекинувся, чашки з кавою розбилися об підлогу, і з цукорниці розлетілася солодка заметіль. Його очі були зовсім божевільними, і обм'яклим ротом він бурмотів: «Нам треба тікати, нам треба тікати, треба тікати, нам треба тікати!» Парубок скрикнув. Його подружка заверещала. Я сидів найближче до виходу і спробував зупинити Снодграса, схопивши його за рукав сорочки, але не втримав. Він вкрай збожеволів. Здавалося, що зараз він би проломився навіть крізь дверцята банківського сейфу. Грюкнувши дверима, він побіг по гравію до дренажної канави ліворуч. Дві вантажівки кинулися за ним. Пускаючи з димових труб вихлопи дизеля, темно-коричневі на тлі неба, і викидаючи бризки гравію з-під величезних задніх коліс. Пробігши лишень 5-6 кроків стоянкою, він озирнувся. Його обличчя перекосило від страху, ноги заплуталися, і він ледь не впав. Коли ж він відновив рівновагу, було вже пізно. Одна вантажівка пропустила іншу вперед, і та додала швидкості, дико виблискуючи на сонці передньою решіткою. Снодграс закричав високим голосом, і цей крик було ледь чути у дизельному ревінні. Велика вантажівка марки «Рео» не переїхала його. Як зрештою стало зрозуміло, то краще було б, якби переїхала. Натомість вона буцнула його, як футболіст м'яча. Він на мить промайнув на тлі спекотнього пообіднього неба, а потім впав кудись до дренажної канави. Вантажівка засичала гальмами, наче дракон дихнув, прорила передніми колесами слід на гравій стоянки і зупинилася за кілька дюймів від канави. Падлюка. Дівчина у кав'ярні верещала, так сильно притискаючи обидві руки до щік, що відтягувала шкіру вниз, перетворюючи своє обличчя на щось подібне до маски відьми. Позаду хрупнуло скло. Я повернув голову і побачив, що далекобійник так сильно стиснув склянку, що вона луснула. Гадаю, він цього навіть не помітив. На стійку полилося молоко і впали кілька крапель крові. Чорношкірий продавець застиг біля радіоприймача із кухонним рушником у руці. Обличчя його виглядало зачудованим. Зуби поблискували. Якусь мить не було чути жодного звуку. Лиш шипів приймач та гуркотів двигуном Рео, що повертався до своїх побратимів. Потім дівчина почала плакати, і якось полегшало. Принаймні, стало краще, ніж було. Там зовні стояла і моя машина, теж розбита вщент. Камаро 1971 року. Я ще навіть не виплатив за неї всі гроші, але зараз, мабуть, це не мало значення. У цих вантажівках нікого не було. Сонце сяяло і виблискувало на їх порожніх кабінах. Колеса оберталися самі собою. Про це не хотілося довго думати, бо можна було збожеволіти. Як збожеволів Снодграс. Минуло 2 години. Сонце почало сідати. На дворі вантажівки продовжували патрулювати територію, повільно їздячи колами та вісімками. Вони увімкнули габаритні і денні ходові вогні. У мене заніміли ноги, і я пройшовся туди й назад вздовж стійки, аби їх розім'яти. Потім сів біля вікна. Це була звичайна придорожня кав'ярня неподалік від великої магістралі. Поруч можна було заправити машину бензином або дизелем, а сюди водії заходили, аби перехопити кави з пирогом. «Містере!» – пролунав невпевнений голос. Я озирнувся. Це була та малеча із Ф'юрі. Хлопцеві на вигляд було років 19. Довге волосся, борода тільки почала оформлюватися. Його дівчина виглядала іще молодшою. «Так, а що з вами сталося?» Я знизав плечима і розповів. Їхав по шосе до Пелсона. Позаду з'явилася вантажівка, я ще здалеку бачив її у дзеркалі. Її за милю було чутно. Вона обігнала фольксвагена Жука і просто збила його з дороги, зіштовхнувши причепом. Так, як збивають щігликом паперову кульку зі столу. Я думав, вантажівка теж вилетить з дороги, бо ніякий водій не зміг би її втримати, коли причеп так занесло. Але вона не вилетіла. Той Фольксваген перекинувся 6-7 разів і вибухнув. А вантажівка в такий же спосіб збила інший автомобіль. Вона наздоганяла мене, тож я швидко попрямував до з'їзду з дороги. Я засміявся, хоч мені було зовсім не смішно. І от нічого краще не придумав, аніж приїхати сюди, просто на стоянку для вантажівок, з-під дощу та під ринву. Нервово ковтнувши, дівчина сказала:
«А ми бачили Грейхаунд, що їхав на північ на зустріч руху. Він просто продирався крізь легкові автівки. Потім він вибухнув і згорів, але ж яку бійню він вчинив до того?»
«Грейхаунд? Автобус? Це щось нове і погане». На дворі раптом спалахнули в унісон фари всіх вантажівок, заливши все навколо бездонним моторошним сяйвом. З гарчанням вантажівки закружляли туди-сюди, нишпорячи фарами, наче очима. У наростаючій темряві темні коробки причепів нагадували згорблені квадратні плечі доісторичних чудовиськ.
«Як гадаєте, вмикати світло небезпечно?» – запитав продавець.
«Ну, давайте спробуємо», – сказав я, – «і дізнаємось». Він заклацав перемикачами, і на горі засвітилися засиджені мухами лампи. На фасаді ожила неонова вивіска «Стоянка і обід у Конарта». «Смачного!» Нічого не сталося. Вантажівки продовжували патрулювати.
«Не розумію», – сказав фурник, що зліз з ослінчика і зараз блукав туди-сюди, забинтувавши руку у червону бандану. «Моя стара добра машинерія ніколи не завдавала мені клопоту. Я заїхав сюди десь о 2-й перехопити спагетті, і тут така чортівня!»
Він змахнув руками, і бандана злетіла. «Ось вона!» – продовжив він. «Та, у якої лівий задній габаритник трохи блимає. 6 років її водив. Але якби я зараз вийшов за ці двері, то...» «Це ще півбіди», – сказав продавець, дивлячись потьмянілими очима з-під обважнілих повік. «Якщо вже й радіо зникло, то справи зовсім кепські. Біда ще попереду». Обличчя дівчини стало білим, наче молоко.
«Та не починайте», – сказав я продавцеві. «Рано здаватися».
«З яких причин таке могло статися?» – розмірковував фурник. «Через якісь електричні бурі в атмосфері? Через ядерні випробування? Чому?» «Може, вони просто всі сказилися?» – відповів я.
Біля 7 вечора я підійшов до продавця.
«Наскільки вистачить харчів? Ну, якщо ми тут надовго застрягли?»
Він подумав і відповів.
«Ну, не все так погано. Учора якраз завезли нову партію. 2-3 сотні гамбургерів, консерви, фруктові, овочеві, пластівці, яйця, молоко лише те, що лишилося у холодильнику. Але є вода із свердловини. Якщо доведеться, то нам на 5 цього вистачить на місяць або й більше».
Підійшов фурник і розбито подивився на нас.
«Хочеться запалити, аж здихаю. Той автомат із цигарками».
«Він не мій», – відповів продавець.
«Тож я не проти, сер».
Фурник за допомогою ломика, який він знайшов у коморі, почав ламати дверцята торговельного автомата. Парубок підійшов до програвача музики із платівками, що сяяв і мерехтів лямпочками на всі кольори, вкинув монету. Джон Фогерті заспівав про своє життя у дельті ріки. Я сів, глянув у вікно, і те, що я відразу ж побачив, мені не сподобалося. До патруля вантажівок приєднався легкий пікап «Шевроле». Він виглядав, наче поні серед тяглових конячок. Якийсь час я спостерігав за ним, але коли він ненароком проїхався по тілу тієї дівчини із Кадилаку, я відвів погляд.
«Це ми їх створили!» –
раптом з відчаєм у голосі вигукнула дівчина за столиком.
«І як вони сміють?»
Її хлопець попросив її замовкнути. Фурник нарешті відчинив цигарковий автомат і витяг звідти 6 чи 8 пачок «Вайсроуз». Він поклав їх по кишенях, а потім розпоров одну пачку. Обличчя у нього було настільки напружене, що я не був впевнений, що саме він збирався робити з цигарками – палити або просто з'їсти. Програвач перемкнувся на іншу пісню. Зараз було рівно 8 вечора. О 9:30 вимкнулася електрика. Коли згасло світло, дівчина закричала. Потім крик раптово припинився. Мабуть, її друг затулив їй рота долонею. Програвач музики вирубився, наостанок вичавивши із платівки низький повільний звук.
«Та трясся ж твоїй матері!» – пробурчав фурник.
«Продавець!» – покликав я. «У вас є свічки?»
«Та наче є. Хвилинку. Так, ось, знайшов».
Я встав, узяв свічки, ми їх запалили і почали розставляти. «Обережніше!» – застеріг я. «Нам іще пожежі тут не вистачало».
«Еге ж!» – похмуро всміхнувся він.
Ми закінчили розставляти свічки. Парубок з дівчиною злякано притискалися один до одного, а фурник стояв біля дверей і спостерігав, як іще 6 важких вантажівок кружляють туди-сюди навколо бетонних колонок із паливом.
«Тепер наші справи кепські?» – запитав я.
«До біса кепські», – відповів продавець. «Якщо світло зникло надовго,
наскільки все погано?»
«Ну, бургери зіпсуються за 3 дні. М'ясо і яйця теж якось так. З консервами і пластівцями нічого не станеться, але погано не це. Насос теж вирубився. У нас не буде води.
І скільки ми протримаємося?
Без води? Ну, десь тиждень.
Понабирайте в усі порожні банки, які знайдете. Викачайте все, поки з крану повітря не піде. Так, а що з туалетами? У бачках може бути нормальна вода?
Туалет для працівників позаду, а для відвідувачів – чоловічий і жіночий – назовні.
Навпроти службового приміщення?
До такого я не був готовий. Поки що не був.
Ні, треба вийти через бічний вхід і трохи пройти.
Дайте мені пару якихось відер.
Він знайшов два оцинкованих відра.
Що ви робите?
До нас підійшов той парубок.
Нам треба розжитися водою, і ми знаємо, де її взяти.
Тоді дайте і мені відро.
Я віддав одне відро йому.
«Джері!» – закричала дівчина. «Ти!»
Він зиркнув на неї, і вона замовкла. Взяла серветку і почала відривати куточки. Фурник мовчав, лише запалив чергову цигарку та дурнувато всміхався, дивлячись у підлогу. Ми підійшли до бічного входу, через який я забіг сьогодні вдень. Постояли там кілька секунд, спостерігаючи, як тіні то видовжуються, то скорочуються від світла фар вантажівок, що їздять туди-сюди. «Зараз?» – запитав парубок і торкнувся моєї руки. Його м'язи аж підстрибували від напруги. Якби його зараз хтось зненацька легенько штовхнув, він мав би відразу відправитися на небеса.
«Розслабся», – порадив я.
Він посміхнувся. Це була легенька, трохи хвороблива посмішка, але й така краще, ніж ніякої. «Пішли». Ми вислизнули у нічне прохолодне повітря. У траві сюрчали цвіркуни. У дренажній канаві кумкали і скрикотали жаби. Назовні гуркіт вантажівок звучав голосно і грізно, наче ревище диких звірів. Із приміщення це здавалося трохи схоже на кіно, але тут все виглядало реальніше, тому зрозуміліше. Живими ми можемо і не повернутися. Ми скрадалися вздовж облицьованої плиткою стіни, ховаючись у тіні від виступаючого даху. Рештки моєї Камаро скупчилися біля сітчатого паркану. У слабкому світлі, що відбивалося від дорожнього знаку, поблискував її покручений метал, а також калюжі бензину і мастила. «Іди до жіночої», – прошепотів я. «Набери відро зі зливного бачка і чекай».
Рівномірне гурчання дизельних двигунів звучало підступно. Можна було подумати, що вони наближаються, але це було лише відлуння, що відбивалося від кутів будівлі. А коли вони знаходилися метрах в шести, то здавалося, ніби гуркіт лунає набагато далі. Парубок зайшов до жіночої вбиральні. Я пройшов далі і опинився у чоловічій. Тут я нарешті розслабив м'язи і з полегшенням видихнув. У дзеркалі я побачив своє напружене біле обличчя із тьмяними очима. Я зняв порцелянову кришку і наповнив відро. Тоді вилив трохи назад, щоб не розхлюпати. І пішов до дверей.
«Ти тут?» – покликав я.
«Так»,
– видихнув він.
«Готовий?»
«Так».
Ми знову вийшли на двір, але не встигли зробити й шести кроків, коли нам в обличчя вдарило яскраве світло фар. Ця тварюка підкралася до нас, ледь-ледь обертаючи своїми здоровенними колесами по гравію.
Вона чекала у засідці, а тепер кинулася на нас. Фари світилися оскаженілими колами, а велика хромована решітка, здавалося, гирчала. Парубок завмер. Його обличчя скривилося від жаху. Очі були порожні, зіниці звузилися, наче макові зернята. Я сильно штовхнув його, проливши половину води. «Вперед!» Гуркіт дизельного двигуна переріс у вереск. Я простяг руку через плече малого, аби відчинити двері, але перш ніж я зміг, їх різко відчинили зсередини. Хлопець заскочив у приміщення, а я за ним. Озирнувшись, я побачив, як вантажівка, велетенський Петербілт, протаранила стіну, відриваючи від неї шматки плитки із нестерпно пронизливим звуком, ніби хтось шкребе по шкільній дошці гігантськими пазурами. Правим підкрилком і кутком решітки машина врізалася у все ще прочинені двері. Розлетілося кришталевими бризками скло. Петлі відірвалися, наче цигарковий папір. Двері полетіли у темряву, наче на картині Далі, а вантажівка із прискоренням забралася назад до стоянки. Її вихлопна труба торохтіла, як кулемет, розчаровано і сердито. Парубок поставив своє відро на підлогу і повалився в обійми дівчини, весь тремтячи. Щодо мене, серце у грудях шалено калатало, а литки наче налилися водою. До речі, стосовно води. На двох ми донесли приблизно відро з чвертю. Чи варто того було це все? «Треба чимось загородити ці двері», – сказав я продавцеві. «Тут є щось більш-менш надійне?» «Ну, та нащо?» – втрутився фурник. «Будь-яка вантажівка туди навіть колесо не пропхне». «А мене хвилюють не лише вантажівки». Фурник почав шукати цигарку. «А у нас є трохи листової обшивки у коморі», – відповів мені продавець. «Шеф збирався побудувати сарайчик для балонів з бутаном. Тоді поставимо їх впоперек і підіпремо столами». «Гарна ідея», – сказав фурник. Це зайняло близько години, і під кінець працювали всі, навіть дівчина. Барикада виглядала міцною. Звісно ж, не настільки міцною, аби утриматися, якщо щось протаранить її на повній швидкості. Гадаю, ми всі це розуміли. Я сів за один із трьох столиків, що лишилися біля великої скляної вітрини. Годинник за стійкою зупинився о 8:32, але, здавалося, зараз вже близько 10:00. На дворі нишпорили і гарчали вантажівки. Кілька із них кудись поїхали у своїх невідомих мені справах. Інші приїхали замість них. Важливо, що і три пікапи кружляли серед своїх старших братів. Я починав дрімати, але замість овець рахував вантажівки. Скільки їх у штаті, а скільки у всій Америці? Фури, пікапи, евакуатори, тягачі, армійські конвойні вантажівки. Десятки тисяч. А є ж іще й автобуси. Мені наснився міський автобус, що з гуркотом їхав двома колесами у кюветі і двома на тротуарі, розкидуючи панікуючих пішоходів зі свого шляху, як бляшанки. Я відігнав це видіння і заснув неглибоким тривожним сном. Рано вранці Снодграс почав кричати. Крижане світло тонкого молодого місяця пробивалося крізь високу хмару, коли до гуркотіння великих вантажівок додався іще один звук.
якийсь контрастуючий із цим цокіт. Я пошукав, звідки він лунає, і побачив прес-підбивач для сіна, що кружляв поміж великих вантажівок. Місячне сяйво відбивалося від гострої поворотної спиці його пакувальника.
«Допоможіть!»
– знову пролунав крик. Лунав він безсумнівно із дренажної канави.
«Що це було?»
– запитала дівчина. У сутінках її очі були широко розплющені, і вона виглядала жахливо переляканою. «Нічого», – сказав я.
«Допоможіть!» «Він живий!» – прошепотіла вона. «О, Господи, живий!»
Снотграса не було видно, але я дуже добре міг уявити, як він зараз виглядає. Стирчить наполовину із дренажної канави. Хребет і ноги переламані. Ретельно випрасуваний костюм, обліплений брудом. Побіліле обличчя, спрямоване до байдужого місяця. Хапає ротом повітря. «Я нічого не чую», – сказав я. «А ви?» Вона подивилася на мене.
«Як ви так можете? Як?»
«Слухайте, якщо ви його розбудете», – сказав я, вказуючи на парубка, – «він може щось почути. І він може туди піти. Воно вам треба?» Її обличчя почало здригатися і кривитися, наче його смикали за невидимі нитки.
«Я нічого не чула», – прошепотіла вона. «Нічогісінько».
Вона повернулася до свого хлопця і притиснулася головою до його грудей. Він увісні обійняв її. Більше ніхто не прокинувся. Снотграс ще довго стогнав, кричав, плакав, а потім замовк. Світанок. Прибула ще одна вантажівка – евакуатор для перевезення легкових автівок. На ній приїхав бульдозер, і це мене налякало. Підійшов фурник і потяг мене за руку. Інші ще спали. «Ходімо», – схвильовано прошепотів він. «Глянь на це!» Я підійшов за ним до комори. Ззовні патрулювали близько десятка вантажівок. Спершу я не побачив нічого нового. «Бачиш?» – сказав він на щось показуючи. «Ось там!» І я побачив. Один із пікапів застиг на місці. Зараз він стояв як чурбак, втративши свій загрозливий вигляд. «Бензин закінчився?»
«Саме так, друже. А самі себе вони заправляти не можуть. Ми вже перемогли. Треба просто почекати».
Він посміхнувся і намацав у кишені цигарку. Близько 9 ранку, коли я снідав шматком вчорашнього пирога, почали лунати звуки клаксона. Довгі, розкотисті, аж у голові від них гуло. Ми підійшли до вікон і визирнули. Вантажівки стояли на холостих обертах. Одна із них – кремезна фура «Рео» із червоною кабіною. Під'їхала в притул до вузького газончика між кав'ярнею і стоянкою. На відстані її квадратна радіаторна решітка виглядала величезною і смертоносною. Колеса у неї були височезні, приблизно по груди дорослому чоловіку. Клаксон загудів знову. Гучні,
Пронизливі звуки, вони розліталися навкруги і поверталися луною. У цих звуках відчувалась якась закономірність. Короткі і довгі гудки чергувалися у певному ритмі.
«Це ж азбука Морзе!»
– раптом вигукнув той парубок. «Джеррі,
звідки ти знаєш?» – звернувся до нього Фурник.
Хлопець почервонів.
«Ну, я вивчав її, коли був бойскаутом».
«Ти?»
– здивувався далекобійник.
Похитав головою.
«Ага». «Гаразд», – сказав я. «Ти достатньо пам'ятаєш, щоби...»
«Звісно. Дайте-но послухаю. Є якийсь олівець?»
Продавець дав йому олівця, і парубок почав записувати літери на серветці. Через деякий час зупинився.
«Він повторює увага. Знову і знову. Почекаємо».
Ми почекали. Довгі й короткі гудки розривали тихе ранкове повітря. Потім послідовність змінилася, і хлопець знову почав записувати. Ми, нависнувши над його плечима, спостерігали, як літери складаються у повідомлення. «Хтось повинен закачати пальне. Когось не чіпатимуть. Усе паливо має бути закачане. Це треба зробити негайно. Зараз же хтось почне качати пальне». Гудки тривали далі, але хлопець припинив писати.
«Знов почали повторювати "Увага!"», – пояснив він.
Вантажівка знову і знову гуділа своє повідомлення. Мені не подобалося, як виглядали ці слова, записані на серветці друкованими літерами. У них було щось механічне, нелюдське. Ці слова не залишали можливості компромісу. Або робиш, як тобі кажуть, або ні.
«Ну», – сказав хлопець, – «що будемо робити?»
«А нічого», – сказав Фурник. Обличчя його було схвильоване і напружене.
«Нам треба просто почекати. У них усіх вже паливо на нулі. Один малий там позаду вже заглух. Тож нам треба просто...»
Клаксон припинив гудіти. Вантажівка заднім ходом покотилася до своїх побратимів. Вони стояли півколом, спрямувавши на нас фари.
«У них є бульдозер», – попередив я. Джеррі глянув на мене.
«Ви гадаєте, вони спробують знести кав'ярню?»
«Так».
«Вони ж не зможуть це зробити», – звернувся він до продавця. «Чи зможуть?»
Продавець знизав плечима. «Давайте голосувати», – сказав Фурник.
«До біса цих шантажистів! Треба просто чекати!»
Останню фразу він за цей ранок промовив вже втретє, наче якесь закляття. «Гаразд», – сказав я. «Голосуємо!»
«Чекати!» – негайно сказав Фурник.
«Я гадаю, ми повинні їх заправити», – висловився я. «Будемо чекати кращого шансу на втечу. Що скаже продавець?»
«Лишаємось тут», – сказав продавець.
«Ви що, хочете до них у рабство? А до того все йде. Збираєтесь все життя бігти міняти фільтр якийсь із цих хріновин, щойно вона забібікає? Хай здохнуть з голоду!»
Я подивився на парубка і дівчину.
«Я згоден з ним», – сказав парубок. «Це єдиний спосіб їх зупинити. Якби нас збиралися рятувати, то вже б рятували. Бог його знає, що відбувається в інших місцях».
Дівчина кивнула і притислася до нього. Судячи з її вигляду,
вона досі думала про Снотграса. «Ну що ж, тоді так і зробимо», – підбив підсумок я. Я підійшов до цигаркового автомата і витяг першу ліпшу пачку, не обираючи марку. Палити я покинув рік тому, але зараз, схоже, гарний привід почати знову. Легені защипало від диму. Минуло 20 хвилин. Вантажівки перед входом чекали. Інші, позаду будівлі, вишукувалися в черзі до заправних колонок.
«Думаю, все це був блеф», – сказав фурник. «Просто...»
Раптом почувся різкий, гучний і тріскучий звук. Звук двигуна, який набирав обертів, стихав і знову набирав обертів. Бульдозер. Катерпілер виблискував на сонці, наче шершень, брязкаючи сталевими гусеницями. Пускаючи чорний дим зі своєї короткої труби, він повернувся до нас.
«Він зараз нападе», – збентежено мовив фурник. «Він зараз нападе!»
«Назад!» – гукнув я. «Всі за стійку!» Бульдозер продовжував розганяти двигун. Важелі коробки передач рухалися самі собою. З труби виривався дим. Повітря над ним мерехтіло від жару. Раптом бульдозер підняв свій важкий металевий відвал, покритий засохлим брудом, і натужно ревучи ринув просто на нас.
«За стійку!» –
втретє гукнув я і штовхнув далекобійника, всі ж інші нарешті самі побігли. Бульдозер з розгону перевалив через бетонний бордюр між стоянкою і газоном, стрімко припідняв відвал і протаранив фасад кав'ярні. Вітрина луснула із важким кашлюючим дзвоном. Дерев'яна рама розлетілася на друзки. Зі стелі впала лампа, додавши ще більше битого скла. Все навколо двихтіло. З полиць сипався посуд. Дівчина верещала, але її крик майже не було чути за ревом бульдозерного двигуна. Він заднім ходом від'їхав по переораному гусянками газону і знову рвонув вперед, розкидуючи зі шляху столики. Біля прилавка впала тарілка, і шматочки пирога застрибали по підлозі. Продавець сидів навпочіпки із заплющеними очима. Парубок притискав до себе дівчину. Фурник тремтів від переляку.
«Треба це зупинити», – бурмотів він. «Скажіть їм, ми зробимо це! Ми все зробимо!»
«Та вже ніби запізно, хіба ні?» Катерпілер знову дав задній хід і приготувався до наступного удару. На його відвалі блищали і мерехтіли у сонячному світлі свіжі зазубрини. З ревом рушивши вперед цього разу, він пробив опорну стіну ліворуч від того, що колись було вікном. Дах над цією частиною шумно обвалився, піднявши хмару штукатурного пилу. Бульдозер вивільнився. За ним я побачив групу вантажівок, що стояли в очікуванні. Я схопив продавця за руку. «Де паливо для пічки?» Кухонні плити працювали тут на бутані, але я бачив вентиляцію печі для обігріву. «У коморі, у дальній частині», – сказав він. Я смикнув за рукав парубка. «За мною!» Ми встали і побігли до комори. Бульдозер знову вдарив, а будівля здригнулася. Ще 2-3 удари, і він зможе під'їхати просто до стійки і замовити собі чашку кави. Ми знайшли 2 великих баки із паливом для печі, по 190 літр кожен. Біля задніх дверей стояла коробка з порожніми пляшками від кетчупу. «Джері, візьми пляшки!» Поки він виконував наказ, я стягнув сорочку і розірвав її на клаптики. Бульдозер бив знову і знову, і кожен удар супроводжувався новими руйнуваннями. Я заповнив 4 пляшки із крану, він заштовхав у них ганчірки. «У футбол граєш?» – запитав я. «Грав у старших класах?» «Добре. Тоді уявляй, що даєш пас». Ми увійшли до кав'ярні. Фасадна стіна була зруйнована вщент. Всюду блищали бризки скла, немов діаманти. Важка балка перегородила пролом по діагоналі. Бульдозер заткував, збираючись її виштовхати. Я подумав, що наступним ударом він, розкидаючи ослінчики, знесе стійку. Ми встали на коліна і витягнули пляшки. «Підпалюй!» – попросив я фурника. Він дістав сірники, але вони випали на підлогу. Так у нього тремтіли руки. Продавець підняв сірники, чиркнув одним, і шмат сорочки спалахнув жирним полум'ям. «Швидше!» – сказав я. Ми побігли. Парубок був трохи попереду. Під ногами хрустіло і скрипіло скло. У повітрі стояв гарячий масляний запах. Усе навколо гриміло і світилося. Бульдозер пішов в атаку. Хлопець пірнув під балку і став у повен зріст на шляху бульдозерного відвалу. Я пройшов праворуч. Перша, кинута хлопцем пляшка, не долетіла. Друга влучила у відвал, і полум'я не завдало помітних ушкоджень. Він хотів забігти назад, але на нього вже налетіли 4 тонни сталі. Він скинув руки і зник під гусеницями бульдозера. Крутонувшись, я закинув одну пляшку у відкриту кабіну, а другу просто в мотор. Пляшки одночасно вибухнули, і здійнялося полум'я. На мить двигун бульдозера заволав майже людським криком люті і болю. Він шалено розвернувся півколом, вирвавши лівий кут кав'ярні, і наче п'яний покотився до дренажної канави. Сталеві гусянки були вкриті кров'ю, а на місці, де лежав парубок, лишилося щось схоже на зім'яту серветку. З-під капоту і кабіни вирувало полум'я. Так і не доїхавши до канави, він вибухнув, немов гейзер. Заткуючи, я об щось затнувся. Я мало не впав на купу уламків. Відчув гарячий сморід, і це було не лише палаюче мастило. Горіло волосся. Моє волосся! Я схопив скатертину, накинув її собі на голову, побіг за стійку і занурився головою у раковину так сильно, що ледь не розбив. Дівчина заверещала. Знову і знову вона вигукувала ім'я Джеррі. Озирнувшись, я побачив, як до беззахисного фасаду кав'ярні повільно котиться величезний автовоз. Фурник заволав і побіг до бічних дверей. «Не треба! Стій!» – крикнув продавець. Але той уже вискочив назовні і мчав до дренажної канави та відкритого поля позаду неї. Фургончик з рекламою якоїсь пральні Вонга на боку, мабуть, чатував біля бічних дверей. Він миттю налетів на фурника і вчавив його у гравій. З ніг злетіли черевики. Тим часом автовоз, не поспішаючи, перекотився через бетонний бордюр, газон, рештки парубка і зупинився, зазираючи своєю величезною мордою всередину кав'ярні. Його клаксон пронизливо загудів. Потім ще раз і ще раз.
«Годі!» – заскиглила дівчина. «Годі, припини, будь ласка!»
Але він все гудів і гудів. Нам вистачило хвилини, аби зрозуміти, що це та ж сама послідовність, яку ми чули раніше. Машина вимагала, аби хтось нагодував її та інших.
«Я піду», – сказав я.
«Колонки відчинені?»
Продавець кивнув. Він наче постарів років на 50.
«Ні!»
– закричала дівчина, повернувшись до мене.
«Ви повинні зупинити їх! Повбивайте їх! Спаліть! Поламайте!»
Її голос затремтів і зірвався на хрипкі ридання горя і втрати. Продавець обійняв її. Я виліз з-під стійки, пробрався крізь уламки і вийшов на тепле сонце через двері комори. Серце билося зляканою пташкою. Мені хотілося запалити ще одну цигарку, але палити на заправці – погана ідея. Черга вантажівок чекала. Той фургончик із пральні стояв навпроти мене на гравію і гарчав, як собака-гончак. Варто мені смикнутися, і він мене розчавить. Сонце виблискувало на його лобовому склі, за яким нікого не було. Я мимоволі здригнувся. Було таке відчуття, ніби я дивлюся в обличчя олігофрена. Я увімкнув насос, витягнув шланг, відкрутив кришку бензобака першої машини і почав помпувати паливо. За півгодини перша колонка спорожніла. Я перейшов до другої. Вантажівки ж закінчуватися не збирались. Я все заливав і заливав у них дизель і бензин. Зараз я починав розуміти. Люди по всій країні або робили те, що я, або лежали мертві, як той фурник, вибиті з черевиків і з глибокими слідами шин на розмазаних кишках. Спорожніла друга колонка. Я перейшов до третьої. Сонце зараз вже пекло, а голова почала боліти від випарів. На шкірі між великим і вказівним пальцями вискочив пухир, але вони про це не знали. Їм було зрозуміло, як це, коли протікає трубопровід, протерлася прокладка або заклинило підшипник. А ось про мозолі, сонячні удари або бажання кричати їм було невідомо. Лише одне їм потрібно було знати про своїх колишніх володарів. І вони це знали. З нас іде кров. Останню колонку висмоктоно досуха, і я кинув шланг на землю. За рогом стояло ще більше вантажівок. Я покрутив головою, аби розім'яти шию, і витріщився на чергу. Вона тяглася зі стоянки і далі на дорогу, а там зникала з поля зору, займаючи дві чи три смуги. Це було схоже на жахливий затор у Лос-Анджелесі в один і пік. Повітря на обрії тремтіло від їхніх вихлопів. Було важко дихати через сморід.
«Все, народ!» – сказав я. «Палива немає! Зовсім закінчилося!»
І тоді я почув сильний низький гуркіт, від якого аж зуби затремтіли. Під'їхала величезна срібляста вантажівка. Цистерна із рекламою на боці «Заправляйтесь, Філіпс 66. Реактивне паливо». Ззаду випав великий шланг. Я підійшов, узяв його, підняв заправочну кришку на першій колонці і приєднав шланг. Вантажівка почала качати. Нафтовий сморід в'їдався у мене. Мабуть, від такого смороду гинули колись динозаври, потрапляючи у смоляні ями.
Я наповнив дві інші колонки і повернувся до роботи. У мене пливло під очима, я не відчував часу і не рахував уже вантажівки. Відчиняв кришку, вставляв шланг, накачував, доки гаряча важка рідина не виплескувалася назовні, і зачиняв кришку. Мозолі полопалися, гній сочився на зап'ястя. У голові щось смикалося, як у гнилому зубі, а шлунок безпорадно корчився від смороду нафтопродуктів. Я починав непритомніти. Коли знепритомнюю, це буде кінець. Я качав би, поки б не впав, але тут відчув на плечі руки. Темні руки продавця. «Іди всередину», – сказав він. «Відпочинь. Я попрацюю до темряви. Спробуй заснути». Я віддав йому шланг. Але заснути я не можу. Дівчина спить. Вона згорнулася у кутку, поклавши голову на скатертину, і її обличчя навіть у вісні лишається напруженим. Скоро я будитиму її. Зараз сутінки, а продавець там уже 5 годин. Вантажівки все прибувають і прибувають. Я бачу крізь розбите скло, що їхня колона розтягується на милю, чи може навіть більше, виблискуючи у темряві, наче жовті сапфіри. Мабуть, вона тягнеться аж до автостради, а може й далі. Дівчині доведеться також відпрацювати свою зміну. Я навчу її, як це робиться. Вона скаже, що не може цього робити, але зробить. Вона хоче жити. «Ви що, хочете до них у рабство?» – казав тоді продавець. «А до того і йде. Ви збираєтесь все життя бігти міняти фільтр якийсь із цих хріновин, щойно вона забібікає?» «Можливо, ми могли б втекти. Зараз, коли вони вишикувалися так, нам було б легше встигнути до дренажної канави, бігти в поля і болота, де вантажівки б загрузли, наче мастодонти, а далі повернутися назад у печери, малювати їх на стінах вугіллям. Ось бог місяця, ось дерево, а ось тягач мак, якого долає мисливець. Але це не допоможе. Надто велика частина світу зараз заасфальтована, навіть дитячі майданчики. А для полів, боліт і глухих лісів у них є танки і всілякі всюдиходи, оснащені лазерами, мазерами, тепловізорами. І вони потроху зроблять світ таким, як їм хочеться. Я просто бачу, як великі колони вантажівок завалюють болото окефенок і піском, як бульдозери роздирають національні парки і цілинні землі, вирівнюючи ландшафт, утрамбовуючи його в одну велику пласку рівнину. А потім прибувають асфальтоукладачі. Але ж вони – машини! Незалежно від того, що з ними сталося, звідки б у них не виникла ця масова свідомість, розмножуватися вони ж не здатні. Якими би грізними не були вони зараз, але через 50-60 років вони просто стануть ржавим металобрухтом, нерухомим залізячим, і люди, знову ставши вільними, будуть кидати в них каміння та плювати. Хоча, коли я заплющую очі, я бачу заводи Детройта, Дірборна, Янгстауна та Макінака. Робітники збирають нові вантажівки. Працюють навіть не зранку й до ночі, а поки не впадуть, після чого їх замінюють іншими.
Продавець же трохи заточується. Він теж старий шкарбун. Треба розбудити дівчину. У небі пролітають два літаки, залишаючи сріблясті сліди на темному східному обрії. Як би мені хотілося вірити, що в них сидять люди.
Стівен Кінг. Вантажівки. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий переклад твору Стівена Кінга. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Буду окремо вдячний за будь-який коментар. Це дуже сприяє просуванню відео. Підтримайте вихід нових книг на каналі, скориставшись функцією спонсорства на YouTube або ж підключившись до нашого Patreon. Всі посилання є у описі до відео. І, звичайно ж, продовжуємо вірити у наші Збройні Сили, підтримувати наших захисників і читати, розмовляти та думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!